de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi ascultători, vă spunem bun venit la Școala de Sabat Audio. Gazdele dumneavoastră sunt Daniela Măgureanu și
Marius Niță,
iar în regia tehnică Gabi Radu. Titlul studiului este
Tesalonicul din vremea lui Pavel.
Textul de memorat se găsește în 1 Corinteni, capitolul 9, cu versetul 19.
Căci măcar că sunt slobot față de toți, m-a făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți.
Gândul central.
La o scurtă analiză a contextului istoric și cultural, observăm că metoda lui Pavel de abordare a cetățenilor din Tesalonic a fost unică și bine pusă la punct.
Studiul acesta își propune să prezinte un rezumat al informațiilor de ordin istoric, literar și arheologic pe care le avem despre Tesalonic. Aceste informații sunt importante din două motive. În primul rând, ele ne ajută să vedem cum îl înțelegeau pe Pavel ascultătorii și cititorii de atunci pentru a clarifica sensul cuvintelor sale și impactul pe care acestea le-au avut asupra bisericii și a societății. În al doilea rând, dacă vom cunoaște ideile și credințele tesalonicenilor, vom înțelege mai bine lucrurile cărora Pavel li se opunea. Pentru a promova Evanghelia, Pavel a fost pus în situația de a corecta ideile greșite. Deși de data aceasta nu vom studia în mod direct pasajele biblice, vom reconstitui atmosfera acelor timpuri pentru a putea trece la studiul cărților 1 și 2 Tesaloniceni.
În Tesalonicul supus de romani.
Întrebarea numărul 1. Ce impact a avut ocupația romană din secolul I asupra deciziilor politice și religioase ale iudeilor cu privire la lucrarea lui Isus? Care a fost reacția lor după învierea lui Lazar? Observă logica pe care se merge. Ce argument cutremurător este adus? Să ascultăm Ioan, capitolul 11, cu versetele 48 la 50.
Dacă îl lăsăm așa, toți vor crede în el și vor veni romanii și ne vor nimici și locul nostru și neamul. Unul din ei, Caiafa, care era mare preot în anul acela, le-a zis: voi nu știți nimic, oare nu vă gândiți că este în folosul vostru să moară un singur om pentru norod și să nu piară tot neamul?
În contextul războiului civil izbucnit între cetățile stat grecești în jurul anului 168 înainte de Hristos, tesalonicenii le-au cerut romanilor să preia controlul asupra cetății lor și să îi protejeze de dușmanii locali. Romanii i-au răsplătit pentru această alegere. Tesalonicul a devenit o cetate liberă a Imperiului, deci putea în mare parte să ia decizii în problemele interne și să-și hotărască singură soarta. Locuitorilor mai înstăriți și puternici li s-a permis să trăiască la fel ca până atunci. De aceea, pe vremea lui Pavel, ei erau de partea Romei și a împăratului. Dar viața nu era nici de cum satisfăcătoare pentru oamenii de rând. Existau trei aspecte negative majore ale stăpânirii romane în Tesalonic. În primul rând, tulburările de ordin economic. Activitatea în piețele obișnuite a fost întreruptă din cauza războiului și a schimbării conducerii locale și regionale. Aceste perturbări au lovit mai mult pătura săracă a populației, dar cu timpul această situație a fost depășită. În al doilea rând, autonomia parțială crea un simțământ de lipsă de putere politică. Unii conducători locali au fost înlocuiți cu niște străini loiali față de Roma, nu față de Tesalonic. Oricât de plândă ar fi, ocupația străină nu poate fi îndrăgită mult timp. În al treilea rând, era exploatarea colonială adusă de ocupația străină, o taxă de export, un anumit procent din recolte, minerale și alte produse locale aveau să fie preluate și trimise la Roma pentru susținerea nevoilor imperiului. Deci, chiar dacă Tesalonicul avea o situație oarecum mai bună decât Ierusalimul, de pildă stăpânirea și ocupația romană au generat în mod inevitabil probleme semnificative în comunitățile locale. În Tesalonic, problemele acestea erau simțite în mod special de cei săraci. Cu trecerea anilor, frustrarea locuitorilor a crescut considerabil ca și dorința lor de a schimba situația.
Cum este afectată activitatea bisericii tale de situația politică actuală din zona ta? Ce ar putea sau ar trebui să facă biserica ta pentru a-și consolida poziția și reputația în zonă? O reacție a grecilor față de Roma.
Reacția grecilor la lipsa de putere pe care o simțeau mulți dintre ei a fost o mișcare spirituală pe care cercetătorii o numesc cultul lui Cabirus. Cultul acesta l-a avut în centru pe Cabirus, un bărbat care le-a luat public apărarea celor lipsiți de drepturi cetățenești și care, în cele din urmă, a fost ucis de cei doi frați ai lui. El a fost înmormântat cu onoruri regale, iar cultul a ajuns să-l considere un erou martirizat. Oamenii de rând credeau că el avusese puteri miraculoase în timpul vieții și că, din timp în timp, revenea la viață pe ascuns pentru a-i ajuta pe oameni și că avea să se întoarcă pentru a le face dreptate săracilor și a-i reda cetății independența și măreția de odinioară. Cultul lui Cabirus le oferea celor oprimați o speranță asemănătoare cu speranța biblică. Lucrurile devin și mai interesante atunci când descoperim că închinarea la Cabirus include aducerea de jertfe pentru comemorarea martiriului său. Tesalonicenii vorbeau despre participarea la moartea lui, expresie care ne amintește de cuvintele lui Pavel. Prin aceste jertfe, ei obțineau eliberarea de vinovăție. De asemenea, erau desființate diferențele dintre clasele sociale. În cultul lui Cabirus, toate clasele sociale erau tratate egal. Dar pe vremea lui August, când a apărut cultul împăratului, romanii au anunțat venirea lui Cabirus în persoana cezarului. Astfel, i-a deposedat pe cei oprimați și de această ultimă speranță. Oamenii de rând au rămas fără o religie care să aibă un sens pentru ei. Impunerea cultului împăratului însemna totodată că, dacă ar fi intrat în cetate un om care să semene cu Cabirus, atunci el avea să constituie o amenințare la adresa orânduirii existente. Măsura luată de Roma față de cultul lui Cabirus a lăsat în inimile oamenilor un gol pe care numai Evanghelia îl putea umple. Hristos era adevărata împlinire a speranțelor și a năzuințelor pe care tesalonicenii și le puseseră în Cabirus. Evanghelia ne oferă acum pace interioară, iar la a doua venire a lui Iisus, desființarea definitivă a nedreptăților de orice fel. Să ascultăm 1 Ioan, capitolul 2, cu versetele 15 la 17.
Nu iubiți lumea, nici lucrurile din lume. Dacă iubește cineva lumea, dragostea Tatălui nu este în el. Căci tot ce este în lume, pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudărășia vieții, nu este de la Tatăl, ci din lume. Și lumea și pofta ei trece, dar cine face voia lui Dumnezeu rămâne în veac.
Și Eclesiastul, capitolul 2, cu versetele 1 la 11.
Am zis inimii mele, haide, vreau să te încerc cu veselie și gustă fericirea, dar iată că și aceasta este o deșertăciune. Am zis râsului, ești o nebunie și veseliei, ce te înșel degeaba? Am hotărât în inima mea să înveselesc trupul cu vin, în timp ce inima mă va cârmui cu înțelepciune și să stărui astfel în nebunie, până voi vedea ce este bine să facă fiii oamenilor sub ceruri în tot timpul vieții lor. Am făcut lucruri mari, mi-am zidit case, mi-am sădit vii, mi-am făcut grădini și livezi de pomi și am sădit în ele tot felul de pomi roditori. Mi-am făcut iazuri ca să ud dumbrava unde cresc copacii. Am cumpărat robi și roabe, am avut copii de casă, am avut cirezi de boi și turme de oi mai mult decât toți cei ce fuseseră înainte de mine în Ierusalim. Mi-am strâns argint și aur și bogății ca de împărați și țări. Mi-am adus cântăreți și cântărețe și desfătarea fiilor oamenilor, o mulțime de femei. Am ajuns mare, mai mare decât toți cei ce erau înaintea mea în Ierusalim. Mi-am păstrat chiar înțelepciunea. Tot ce mi-a poftit ochii le-am dat. Nu mi-am oprit inima de la nicio veselie, ci am lăsat-o să se bucure de toată truda mea și aceasta mi-a fost partea din toată osteneala mea. Apoi, când m-am uitat cu băgare de seamă la toate lucrurile pe care le făcusem cu mâinile mele și la truda cu care le făcusem, am văzut că în toate este numai deșertăciune și goană după vânt și că nu este nimic trainic sub soare.
Ce adevăruri cruciale sunt exprimate aici?
Ai cunoscut din experiență personală cât de efemere și de înșelătoare sunt lucrurile din lumea aceasta? Evanghelia ca punct de contact.
Informațiile din secțiunea de ieri ne ajută să înțelegem motivele pentru care mulți neevrei din Tesalonic au răspuns pozitiv Evangheliei. Indiferent dacă Pavel a avut sau nu cunoștință de cultul lui Cabirus înainte de a sosi în cetate, abordarea lui mesianică de la sinagogă a rezonat cu dorințele spirituale ale locuitorilor păgâni. Când Evanghelia a ajuns în Tesalonic, oamenii de rând erau pregătiți să o primească și au răspuns în număr mare, dar ei erau gata să accepte și interpretările extremiste ale Evangheliei. Cultul lui Cabirus le formase un spirit de răzvrătire împotriva autorității, fapt care e posibil să fi fost și cauza comportamentului dezordonat la care Pavel face referire în cele două epistole pe care li le-a adresat. Întrebarea numărul 3. Să ascultăm 1 Corinteni, capitolul 9, cu versetele 19 la 27.
Căci măcar că sunt slobot față de toți, m-am făcut robul tuturor ca să câștig pe cei mai mulți. Cu iudeii m-am făcut ca un iudeu ca să câștig pe iudei. Cu cei ce sunt sub lege m-am făcut ca și când aș fi fost sub lege, măcar că nu sunt sub lege. Ca să câștig pe cei ce sunt sub lege, cu cei ce sunt fără lege, m-am făcut ca și când, cum ar fi fost fără lege, măcar că nu sunt fără o lege a lui Dumnezeu, ci sunt sub legea lui Hristos, ca să câștig pe cei fără lege. Am fost slab cu cei slabi, ca să câștig pe cei slabi. M-am făcut tuturor totul, ca oricum să mântuiesc pe unii din ei. Fac totul pentru Evanghelie, ca să am și o parte de ea. Nu știți că cei ce aleargă în locul de alergare, toți aleargă, dar numai unul capătă premiul? Alergați, dar în așa fel ca să căpătați premiul. Toți cei ce se luptă la jocurile de obște se supun la tot felul de înfrânări și ei fac lucrul acesta ca să capete o cunună care se poate veșteji. Noi să facem lucrul acesta pentru o cunună care nu se poate veșteji. Eu, deci, alerg, dar nu ca și cum n-aș ști încotro alerg. Mă lupt cu pumnul, dar nu ca unul care lovește în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire ca nu cumva, după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat.
Ce strategie misionară fundamentală prezintă Pavel în acest pasaj? Ce pericol prezintă ea? Cum putem menține echilibrul între cele două principii prezentate în acest pasaj? Evanghelia are cel mai mare impact atunci când este relevantă pentru nevoile, speranțele și năzuințele ascultătorilor. Este adevărat că Duhul Sfânt poate crea punți de legătură pentru Evanghelie, dar în mod normal, ea are influență atunci când cei care dau mărturie ascultă mult și se roagă mult. Experiența ne-a învățat că oamenii manifestă cea mai mare deschidere față de mesajul adventist în perioadele de schimbare. Schimbările acestea pot fi probleme economice, lupte politice, războiul, nunta, divorțul, dezrădăcinarea, mutarea dintr-un loc într-altul, probleme de sănătate și moartea. Tesalonicenii trecuseră prin suficiente schimbări și tulburări și de aceea Evanghelia a prins rădăcini mai ușor. Însă oamenii care se botează în perioade tulburi tind să fie instabili, ca să folosim un termen blând. Cele mai multe apostazii se produc în primele luni după convertire. Epistolele către tesaloniceni confirmă faptul că membrii bisericii au dat dovadă de un grad mare de instabilitate în lunile de după prima vizită a lui Pavel.
Cum îi putem ajuta pe membrii care se mai află încă în perioada de adaptare la noua viață în Hristos? Caută un membru venit de curând în biserică sau un tânăr. Ce poți face pentru a-l ajuta să se întărească în credință și să rămână în Domnul? Vei descoperi cu uimire că acest tip de lucrare te va întări și pe tine în credință. Pavel, predicatorul din piața cetății.
Primul secol în lumea greco-romană a cunoscut o creștere a numărului de filosofi care ieșeau în piețe și căutau să influențeze pe oameni la nivel individual sau colectiv, cam așa cum fac predicatorii ambulanți de azi. Filosofii aceștia credeau că oamenii au în ei înșiși puterea de a-și schimba viața, un fel de convertire. Ei susțineau cuvântări publice sau conduceau discuții cu elevii lor, în speranța că vor produce o schimbare în viața acestora. Ei urmăreau să trezească în ascultători îndoieli cu privire la ideile și practicile lor, făcându-i astfel să fie deschiși la idei noi și la schimbare. Obiectivele finale erau dezvoltarea încrederii în sine și progresul moral. Se aștepta ca acești filozofi să își câștige dreptul de a vorbi după ce mai întâi dobândeau libertatea morală. Doctore, vindecă-te pe tine, era o zicală bine cunoscută în lumea antică. Întrebarea numărul 4. Ce știm despre felul în care lucra Pavel? În ce se asemăna și în ce se deosebea lucrarea lui de a lor? Să ascultăm Faptele, capitolul 17, cu versetul 17.
În sinagogă stătea deci de vorbă cu iudeii și cu oamenii temători de Dumnezeu, iar în piață stătea de vorbă în fiecare zi cu aceia pe care îi întâlnea.
Și capitolul 19, cu versetele 9 și 10.
Dar, fiindcă unii rămâneau împietriți și necredincioși și vorbeau de rău calea Domnului înaintea norodului, Pavel a plecat de la ei, a despărțit pe ucenici de ei și a învățat în fiecare zi pe norod în școala unuia numit Tiran. Lucrul acesta a ținut 2 ani, așa că toți cei ce locuiau în Asia, iudei și greci, au auzit cuvântul Domnului.
Existau 2 deosebiri majore între abordarea lui Pavel și cea a acestor filozofi. Prima era aceea că Pavel, deși lucra în locuri publice, căuta să înființeze o comunitate stabilă. În acest scop, era nevoie de separarea grupului de lume și, totodată, de crearea unor legături emoționale între membrii grupului și a unei dedicări profunde față de grup. A doua deosebire era aceea că, în concepția lui Pavel, convertirea nu era o decizie interioară luată în urma auzirii unui discurs înțelept, ci era lucrarea supranaturală a lui Dumnezeu, venită din afara omului. Învățătura aceasta era mai mult decât o filozofie, era proclamarea adevărului și o descoperire a lucrării puternice a lui Dumnezeu pentru mântuirea omenirii. Un aspect negativ al activității acestor învățători populari era acela că ei trăiau pe spinarea altora. Mulți dintre ei erau niște profitori meschini. Alții căutau să aibă relații imorale cu ascultătorii lor. Existau printre ei și oameni onești, dar atitudinea generală față de toți era aceea de suspiciune. Pavel a încercat să evite suspiciunile, refuzând în general sprijinul oferit de ascultătorii săi și muncind pentru a se întreține. Acest fapt, împreună cu suferințele sale, era o dovadă că el credea cu adevărat în ceea ce predica și că nu urmărea câștigul personal. Viața lui era astfel cea mai convingătoare predică.
Bisericile din casele credincioșilor.
Întrebarea numărul 5. Ce au în comun următoarele pasaje biblice? Să ascultăm Romani, capitolul 16, cu versetele 5.
Spuneți sănătate și bisericii care se adună în casa lor. Spuneți sănătate lui Epenet, prea iubitul meu, care a fost cel dintâi rod al Asiei pentru Hristos.
1 Corinteni, capitolul 16, cu versetul 19.
Fiți și voi supuși unor astfel de oameni și fiecăruia care ajută la lucru și se ostenește. Mă bucur de venirea lui Ștefana, lui Fortunat și lui Ahaic. Ei au împlinit ce lipsea din partea voastră, căci mi-au răcorit duhul meu și al vostru. Să știți, dar să prețuiți pe astfel de oameni. Bisericile din Asia vă trimit sănătate. Aquila și Priscila, împreună cu biserica din casa lor, vă trimit multă sănătate în Domnul.
Coloseni, capitolul 4, cu versetul 15.
Spuneți sănătate fraților din Laodicea și lui Nimfa și bisericii din casa lui.
Și Filimon, capitolul 1, cu versetele 1 și 2.
Pavel și Timotei, robi ai lui Hristos, către toți sfinții în Hristos Iisus care sunt în Filipi, împreună cu episcopii și diaconii. Har, vouă și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Iisus Hristos.
În lumea romană existau două tipuri de locuințe. Locuința celor bogați, numită domus, era o casă spațioasă pentru o singură familie, construită în jurul unei grădini. Aici se puteau întâlni între 30 și 100 de oameni. Celălalt tip de locuință urbană purta numele de insulă, un fel de bloc în care la parter erau prăvălii și ateliere cu fața la stradă, iar la etaj apartamente. Ea era destinată în principal celor care munceau. Într-un apartament sau într-un atelier se puteau aduna bisericile mai mici. Aceste două tipuri de locuințe puteau adăposti o familie extinsă, chiar două sau trei generații, angajații familiei, vizitatorii și chiar sclavii. Dacă se convertea capul familiei, atunci toate celelalte persoane erau influențate de decizia lui. Locația ideală pentru astfel de biserică de familie era centrul cetății. Prăvăliile și atelierele anexate casei încurajau relațiile cu artizanii, meșteșugarii, negustorii și muncitorii care căutau de lucru. Probabil că Pavel și-a desfășurat lucrarea tocmai într-un astfel de mediu. În unele zone ale lumii, oamenii se închină și astăzi în casele credincioșilor pentru că atât au la dispoziție sau pentru că nu li se permite să aibă o biserică, singura lor opțiune rămânând aceea de a se aduna într-o casă particulară. Întrebarea numărul 6. Să ascultăm Faptele, capitolul 18, cu versetele 1 la 3.
După aceea, Pavel a plecat din Atena și s-a dus la Corint. Acolo a găsit pe un iudeu numit Aquila, de neam din Pont, venit de curând din Italia, cu nevastă sa Priscila, deoarece Claudiu poruncise ca toți iudeii să plece din Roma. A venit la ei și fiindcă avea același meșteșug a rămas la ei și lucrau. Meseria lor era facerea corturilor.
Cum ne ajută aceste versete să înțelegem metoda de lucru a lui Pavel? Pavel provenea probabil din clasa înaltă, din moment ce era cetățean roman și făcuse parte din elita evreiască. În acest caz, munca era pentru el un sacrificiu, dar și un mijloc de identificare cu clasa muncitoare și o cale de a intra în contact cu cei care o alcătuiau.
Cât de bine interacționează biserica ta cu comunitatea în care se găsește? Face ea parte din această comunitate în sensul că se implică în viața ei sau s-a izolat de pericolele lumii până acolo încât și-a pierdut cu totul influența? Studiu suplimentar.
Ellen White, în cartea Hristos, Lumina Lumii, la paginile 32 și 33, spune: Providența condusese mișcările națiunilor și valul impulsului și al influenței omenești până când lumea a fost pregătită pentru venirea Eliberatorului. În vremea aceea, sistemele religioase ale păgânismului își pierdeau influența asupra poporului. Oamenii erau sătui de ceremonii fastoase și de povești. Ei tângeau după o religie care să le convingă inima. În afara națiunii iudaice, au existat bărbați care au prevestit apariția unui învățător dumnezeiesc. Oamenii aceștia cercetau adevărul și lor le-a fost împărtășit spiritul inspirației divine. Asemenea, învățători s-au ridicat unul după altul, ca stelele pe cerul întunecat. Cuvintele lor profetice aprinseseră nădejdea în inimile miilor de oameni dintre neamuri. Tot Ellen White, în cartea Slujitorii Evangheliei, la paginile 234-235, spune: Când a fost prima dată la Corint, apostolul Pavel era singur în mijlocul unor oameni suspicioși cu privire la motivele străinilor. Grecii de pe țărmul mării erau comercianți. Ei se obișnuiseră atât de mult cu practicile comerciale profitabile, încât ajunseseră să creadă că a câștiga era binele cel mai înalt și a face bani, fie pe căi cinstite, fie prin înșelăciune, era ceva recomandabil. Apostolul Pavel cunoștea bine trăzăturile lor și nu dorea să le ofere nicio ocazie de a spune că a predicat Evanghelia ca să se îmbogățească. El a căutat să înlăture orice ocazie de a fi greșit interpretat, așa încât puterea soliei lui să nu se piardă.
Întrebări pentru discuție.
Întrebarea numărul 1. Ce a vrut să spună Ellen White când a scris că spiritul inspirației le-a fost împărtășit învățătorilor dintre neamuri? În ce măsură intervine Dumnezeu în lumea iudeilor din afara creștinismului? Poate un om să fie mântuit dacă nu a auzit niciodată de Isus? Dacă da, pe ce bază?
Întrebarea 2. În ce situație poate fi o casă particulară sau un apartament un loc potrivit de adunare pentru biserica de azi? Doar clădirile destinate bisericii sunt cele mai recomandate ca locuri de închinare? De ce?
Întrebarea numărul 3. Cum poate biserica să-și ajusteze metodele de lucru în funcție de situația locală?
Rezumat. Modul în care a procedat Pavel în diferite situații ne arată cum să aplicăm mai bine principiile pe care Dumnezeu le-a lăsat pentru noi în Scriptură. În aceste epistole, Pavel le-a oferit îndrumări creștinilor care au trăit în Tesalonic într-o perioadă dificilă a istoriei.